Tuhan, Engkau sungguh ajaib dan terlalu ajaib bagi kami. Dan di hadapan keajaiban-Mu, keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu yang hari ini nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan, maka tidak ada respons yang bisa kami sampaikan kepada-Mu selain ucapan syukur dengan penuh kegentaran, ketakutan, tapi juga dengan bentuk kasih dan hormat kepada-Mu ya Tuhan. Karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Dan karena kebaikan-Mu itulah kami bisa ada sampai saat ini dan bahkan pagi ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ketika kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau sekali lagi berbicara kepada kami. Engkau sentuh kami pribadi lepas pribadi. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami percaya itu tidak pernah membatasi anugerah-Mu bekerja seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus dan urapi kami, pimpin setiap kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian. Sungguh sebuah sukacita hari ini saya berada juga bersama-sama dengan saudara. Saya sudah lama sekali merindukan GKI Greenfield dan saya bersyukur bisa ada berada bersama dengan saudara sekalian. Tadi malam ketika sebelum tidur saudara sudah mulai hujan dan petir saudara dan saya mulai ketar-ketir saudara sama pengalaman masa lalu gitu ya. Artinya kalau udah begitu saya mulai bertanya-tanya apakah saya harus kesini naik perahu pakai sendal jepit begitu ya. Tapi puji Tuhan enggak ya saudara ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada bersama-sama hari ini. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ke-21. Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21. Firman Tuhan akan dibacakan bagi kita semua.
Saya akan membacakan firman Tuhan dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara si iman. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun, beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua itu untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan, sama seperti mereka juga. Terdiamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Setelah mereka selesai berbicara, berkatalah Yakobus, saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmatnya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atasnya namaku disebut. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi, kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab, sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Sekian pembacaan firman Tuhan.
Amin. Saudara, ada sebuah kisah dari seorang penulis spiritual Anthony de Mello yang menceritakan tentang seekor ikan muda, ikan kecil yang mendengar tentang sesuatu yang bernama laut, yang katanya besar, indah, dan megah, saudara. Nah, ikan ini terus berusaha mencari laut itu sampai dia frustasi. Sampai dia akhirnya memutuskan untuk menghampiri seekor ikan yang lebih tua atau lebih senior, saudara. Dan dia bertanya, permisi, Anda lebih tua dari saya. Jadi bisakah Anda memberitahu saya di mana sesuatu yang disebut laut ini? Lalu si ikan yang lebih senior itu menjawab, saudara, laut itu adalah tempat di mana engkau sedang berada. Ia ada di sekitarmu dan mengelilingimu, kata ikan itu. Oh bukan, kata ikan kecil ini. Ini itu air, dan tidak ada sesuatu pun yang spesial tentang air ini. Lalu si ikan muda ini pun tidak puas dengan jawaban ikan yang lebih tua ini dan meninggalkannya dengan kecewa. Saudara, apa yang dilewatkan dari si ikan kecil ini dalam pencariannya? Yang dilewatkannya bukanlah bahwa ia tidak menemukan laut, karena sebetulnya tanpa dia menemukannya, dia pun sudah dapat. Dia hidup di dalamnya, saudara, seperti yang kita tahu. Yang terlewat adalah bahwa dia tidak mau menerima bahwa apa yang ia sebut sebagai air itu adalah laut. Mungkin dalam hati dan pikiran si ikan yang kecil ini, tidak mungkin laut itu seperti ini. Sehingga, kalaupun dia sudah menemukan laut pun, mati-matian dia akan menolaknya. Saudara, mungkin kita tidak habis pikir dengan si ikan muda ini, tetapi barangkali saya pikir dia menggambarkan sesuatu dari pencarian engkau dan saya akan Allah. Yang dengan mudahnya mungkin, karena dengan segala pencapaian kita, keberhasilan kita melakukan ritual keagamaan dan tuntutannya, kita bisa dengan sombongnya berkata, Allah itu seperti ini. Dia tidak mungkin seperti itu. Saudara, ironisnya dengan tanpa sadar, engkau dan saya kita sedang merasa puas dengan gambar Allah menurut versi kita yang kita sudah anggap paling final. Yang menutup mata rohani kita dan menghalangi Tuhan dari terus menyatakan dirinya baru dan baru dalam hidup kita. Dan celakanya ini membuat kita merasa lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Soalnya jangan-jangan ada yang salah dalam pencarian spiritual kita selama ini. Jangan-jangan ada yang salah dalam kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita membingkai dan menjebak Allah di dalam sebuah kotak. Maka hari ini, saudara, kalau kita merenungkan soal legalisme, inilah yang saya definisikan sebagai legalisme hari ini. Ketika engkau menjebak atau membingkai Allah di dalam sebuah kotak, dan engkau menuliskannya, ini Allah. Ketika engkau menyegel kotak itu dan berkata, ini Allah, selesai. Saudara, tantangan inilah yang sedang dihadapi oleh komunitas orang percaya di Kisah Rasul 15 yang kita baca barusan. Persis di tengah-tengah kitab ini, saudara, mereka sedang ada gereja, sedang ada di persimpangan jalan. Karena begitu pesatnya dan luasnya Roh Allah bekerja, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, itu melebihi apa yang dapat mereka bayangkan, bahkan para rasul sekalipun. Kenapa? Karena Roh Allah bekerja bahkan di daerah-daerah dan komunitas-komunitas non-Yahudi. Bagi mereka, orang-orang Yahudi, sangat-sangat tidak mudah untuk melihat hal ini. Karena bagi mereka tidak semudah itu orang non-Yahudi bisa masuk ke dalam lingkaran komunitas umat Allah. Dan betul saja saudara, kita tahu di ayat pertama langsung ada resistensi terhadap hal ini. Ada kedatangan Paulus dan Barnabas ke Yerusalem di Kisah Rasul 15. Ini dipicu oleh adanya segelintir orang yang datang dari Yudea, bela-belain datang ke Antiokhia, gereja pengutus Paulus, untuk berkata bahwa orang-orang non-Yahudi di sana harus disunat menurut hukum Musa agar mereka dapat diselamatkan. Saudara, sampai di sini pasti kita langsung familiar dan kita connect dengan banyak hal yang ada di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Ini dia legalisme Yahudi yang berbicara tentang keselamatan karena perbuatan. Tunggu dulu saudara, tahan dulu jarinya dari menunjuk orang-orang Yahudi. Karena sebetulnya orang Yahudi pun memandang keselamatan sebagai sebuah proses komunal yang dianugerahkan oleh Allah lewat pemilihan orang Israel. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, kita tahu bahwa Israel dipilih oleh Allah bukan karena mereka hebat, mereka bangsa yang kecil, mereka budak. Tapi karena anugerah Allah memilih mereka, membawa mereka keluar, mereka menjadi umat Allah. Tapi saudara, memang seiring berjalannya waktu, Yahudi itu pun bervariasi saudara. Ada begitu banyak interpretasi, ada begitu banyak rabi-rabi tertentu saudara, penafsiran-penafsiran tertentu. Saudara, apalagi di abad pertama saudara, di mana mereka ditindas dan dijajah. Orang pada saat itu punya beragam penafsiran tentang gimana sih kalau orang non-Yahudi ini mau masuk ke dalam umat Allah, mau jadi proselit gitu misalnya. Saudara, ada begitu banyak, ada satu spektrum penafsiran dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Mulai dari orang yang merasa tidak mungkin orang non-Yahudi boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Mulai dari yang paling eksklusif, ada yang berkata tidak mungkin. Sampai ada yang mungkin memperbolehkan masuk dengan sedikit ketentuan, hanya melakukan sedikit ritual dari hukum Taurat, lalu mereka bisa masuk. Tapi ada juga yang di tengah-tengah, mungkin ada yang memungkinkan orang non-Yahudi masuk, tapi dengan banyak sekali ketentuan. Nah saudara, apa saja yang diperdebatkan ini mungkin cukup kompleks di sini, karena berkaitan juga bukan cuma dengan masalah keselamatan, tapi masalah identitas sosial dan komunal. Kalau kita ingat, orang Yahudi itu pun sendiri adalah sebuah bangsa, bukan hanya sebuah agama. Sehingga ada identitas sosial dan komunal yang juga bermain di tengah-tengah ini, saudara, ketika dipaksa untuk disunat dan melakukan hukum Taurat. Karena ada identitas yang mau dipaksakan kepada orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Tapi kita bisa bilang, saudara, bahwa yang jadi biang kerok dalam tanda kutip dalam bagian ini adalah sekelompok orang yang punya pandangan yang mungkin cukup eksklusif. Mungkin saya bisa masukkan ke agak di tengah orang, atau bahkan menuju ke kiri, saudara. Orang yang bahkan merasa bahwa orang non-Yahudi tidak mungkin, atau bahkan kalaupun mungkin, harus melakukan banyak sekali ritual-ritual mereka. Saudara, kenapa saya tadi bilang jangan tahan dulu jari kita dari menunjuk orang-orang Yahudi? Soalnya karena saya pikir pola pikir legalisme semacam ini, itu mungkin bahkan ada di dalam kekristenan sekarang. Dan mungkin tidak sedikit kita temukan. Saudara, orang-orang yang berpikir bahwa kita berhasil mengatur Allah dengan tahu segala tuntutan dan larangannya. Allah yang bisa dengan mudah kita puaskan dengan kita, ya mungkin kita yang penting tidak menghindari hukuman dengan hidup gak aneh-aneh amat. Ataupun juga kita gak perlu terlalu fanatik. Ya, di tengah-tengah saja saudara. Saudara, akhirnya kita merasa dengan jadi orang Kristen yang tidak terlalu jahat, tapi juga tidak terlalu fanatik gitu ya. Kita jadi orang yang bisa sedikit mengatur Allah, tidak akan dihukum Allah, gak sampai begitu ya. Tapi itu juga memberikan sebuah rasa aman yang palsu dalam beragama dan dalam kehidupan spiritual kita. Rasa aman yang merasa, oh saya tidak dihukum Allah. Mungkin saya berbuat baik, mungkin saya hebat, mungkin saya punya banyak sekali pencapaian. Dan akhirnya ini menjadi self-justification, pembenaran diri kita untuk merasa lebih benar dari orang lain. Dan membuat kita punya kuasa atas orang lain, saudara. Jadi saudara, lihat sama seperti orang Yahudi pada saat itu, sama seperti orang-orang yang datang ke gereja pada saat itu. Bagaimana kita melihat Allah, imajinasi engkau dan saya tentang siapa Allah, apakah Allah bisa diatur atau tidak. Itu mempengaruhi hubungan sosial komunal kita, saudara. Bagaimana engkau dan saya melihat orang lain kiri dan kanan, saudara. Bagaimana engkau dan saya melihat pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Saudara, barangkali ini mungkin juga terlihat salah satunya di dalam doa kita. Saudara, beranikah engkau dan saya berdoa kepada Allah yang tidak bisa engkau dan saya kontrol? Atau selama ini kalau doa kita dibikin transkripnya, saudara, itu isinya hanya doa ekspektasi dan tuntutan kepada Allah yang kita tahu kita bisa atur. Saudara Thomas Merton pernah berkata, apa gunanya berdoa jika pada saat momen doa itu kita memiliki keyakinan yang sangat kecil terhadap Allah, sehingga kita sibuk merencanakan jawaban kita sendiri terhadap doa kita. Apa artinya berdoa kalau dalam momen doa itu kita sudah punya ekspektasi, keyakinan yang sangat kecil bahwa Allah bisa melakukan jauh lebih besar daripada yang mungkin kita doakan. Saudara, sebegitu harus diakui bahwa kita itu miskin imajinasi tentang Allah. Kalau saya suruh saudara kita kayak sekolah minggu dan sekarang kita gambar Allah, mungkin kita akan menggambar Allah seperti bapak-bapak tua yang berjanggut putih di atas sana, di atas awan. Yang mungkin perlu kita puaskan dengan segala pencapaian dan praktik keagamaan kita. Dan kalau kita sudah mendapatkan penderitaan, itu artinya kita sedang dihukum oleh Tuhan. Saudara, sebegitu kerdilnya kah Allah yang kita taruh ke dalam kotak dan kita labeli sebagai Allah? Sebegitu kecilnya dan miskinnya imajinasi engkau dan saya akan Allah, yang bahkan membuat memotivasi kita untuk datang hari ini saat ini. Sebegitu kerdilnya kah? Atau saudara, bukankah seharusnya Allah itu seperti Allah yang Musa temui di atas gunung Sinai? Allah yang bahkan Musa sudah sampai mohon-mohon buat lihat wajah Tuhan. Tuhan bilang, enggak, kamu cuma bisa lihat punggungku. Karena Tuhan tahu betapa bahayanya manusia ketika manusia mencoba menciptakan gambar Allah menurut gambar mereka sendiri. Dan itu persis yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah di kaki gunung. Mereka gak sabar melihat Tuhan yang misterius. Mereka gak mau melihat Tuhan yang melampaui imajinasi mereka. Sehingga mereka lebih memilih membuat berhala mereka sendiri. Mereka tidak mau Allah yang tidak bisa dikontrol, saudara. Mereka pengen bikin Allah yang lebih jinak buat mereka dalam bentuk patung lembu emas persis di bawahnya. Yang lucu, yang bisa dipegang, yang bisa diraba. Mereka lebih suka, dan mungkin kau dan saya lebih suka Allah yang seperti itu. Allah yang lebih mudah engkau dan saya kontrol dan permainkan. Saudara, mungkin kita tidak sampai se-explicit itu. Tapi mari renungkan kembali setidaknya kehidupan Kristen kita. Dan bagaimana engkau dan saya sedang menjalaninya. Saudara, jangan-jangan kita sedang menjebak Allah dengan manisnya berkata bahwa semua karena anugerahnya. Tapi sebetulnya, saudara, kita sedang menjalani hubungan yang transaksional. Karena Allah memberikan kita rasa aman. Saudara, kalau rasa aman itu hilang dalam bentuk apapun itu, masihkah engkau dan saya bisa berkata semua karena anugerahnya? Saudara, ini menjadi tantangan bagi engkau dan saya. Saudara, gereja kita punya tradisi, ritual, program, dan tuntutan yang jadi bagian dalam dinamika kehidupan bergereja. Dan itu jelas bagian dalam kehidupan kita. Tapi kita harus sadar, saudara, bahwa itu bukan Allah dan tidak mungkin bisa menggantikan Allah. Karena itu, saudara, kalau kita mau lihat bahwa jika betul Injil itu menjadi pusat dari hidup engkau dan saya, maka cara hidup kita bersama harus terus-menerus direformasi. Karena seringkali kultur yang kita bangun malah membangun benteng yang menghalangi orang untuk masuk, ketimbang menjadi jembatan bagi mereka yang selama ini diabaikan. Saudara, apakah engkau dan saya seperti yang Petrus sampaikan di ayat 10? Petrus melihat hal ini, mendengar hal ini, dia sampai berkata, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu, non-Yahudi itu, suatu gander, kuk, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Soalnya ketika saya merenungkan hal ini, mungkin ada gandar atau kuk, beban yang kita taruh di pundak saudara kita. Beban yang kita taruh bahkan di diri kita, yang menyelinap di balik kehidupan engkau dan saya. Ada beban-beban tertentu yang kita buat, yang menghalangi orang dan menghalangi diri kita untuk mengalami transformasi spiritual. Saudara, saya sadar sebagai hamba Tuhan dalam perjalanan, saya belajar untuk hati-hati sekali dalam menuntut jemaat. Saya sadar saya punya privilege. Waktu saya mungkin lebih fleksibel, saudara. Ketika saya sharing dengan beberapa jemaat, sebagian mungkin juga anak-anak muda, mereka yang harus hidup dengan 9 to 5, tapi bukan hanya 9 to 5, 9 to 5 to 10, to 11 gitu ya. Kerja lembur, hidupnya kayak zombie. Mau hidup punya waktu di weekend pun buat rehat atau mengurus mental health aja mungkin sulit sekali. Atau sebagian bahkan bergumul bahkan untuk mengurus keluarga. Saudara, ketika saya mendengar cerita-cerita mereka yang mungkin tidak punya usaha yang besar di mana uang bisa mungkin mengalir dengan sendirinya sehingga mereka bisa sering aktif di gereja. Saudara, ada banyak orang yang mungkin merasa tidak sanggup, tidak jarang yang akhirnya memilih mundur dari pelayanan dan bahkan dari gereja. Karena mereka mungkin dilabeli kurang aktif atau terlalu duniawi atau kurang rohani. Saudara, apakah kita meletakkan kuk beban-beban itu yang tidak seharusnya? Maka saudara, adakah ruang bagi kesemrawutan, messiness, orang-orang yang mungkin berjuang untuk bertahan hidup di gereja kita? Ataukah kita malah menambah beban orang-orang dengan perasaan bersalah dan rasa malu? Atau apakah kelompok kecil atau komisi menjadi tempat di mana kita bisa melihat dan menghargai anugerah Allah yang ada dalam diri setiap orang tanpa terkecuali? Saudara, maka saya mengajak kita bertanya dan bertanya terus sambil kita melihat bagian ini. Siapa yang diuntungkan dari program dan praktik rohani kita? Siapa yang sedang dieksklusi? Saudara, bahaya ini bukan hanya ada pada gereja masa lalu. Bahaya ini juga ada pada gereja masa sekarang. Tidak bisa dipungkiri ketika engkau dan saya membuat program, membuat berada dalam sebuah komunitas, ada tantangan untuk semakin lama semakin eksklusif. Untuk mungkin para aktivis, majelis, pengurus komisi pelayan ibadah, apakah engkau dan saya seringkali meletakkan identitas rohani kita pada program-program dan kegiatan yang kita usung? Sehingga mungkin ketika kelak itu harus dievaluasi dan kita tidak bisa mengerjakan hal itu lagi, kita marah dan kecewa. Apakah engkau dan saya bangga kalau kita dibikin CV dan portofolio pelayanan kita? Oh, itu banyak dan mentereng. Bisakah engkau dan saya meletakkan Allah melampaui program-program kita, melampaui kewajiban agama kita? Saudara, jadi penting saudara untuk berefleksi dan mengidentifikasi di mana kebiasaan-kebiasaan kita yang mencoba menaruh Allah di dalam kotak dan berkata, that's it, final, ini Allah. Kenapa? Karena itu berpengaruh dari cara kita melihat satu sama lain. Saudara, dalam perjalanan hidup saya, salah satu hal yang paling tidak mudah buat saya sebetulnya itu adalah pindahan, saudara. Saudara, pasti para hamba Tuhan tahu hal ini, saudara. Masalahnya profesi yang saya pilih itu tuntutannya harus siap pindah kapanpun, begitu ya. Saudara, saya kurang suka bukan hanya karena secara mental saya harus mempersiapkan diri meninggalkan tempat yang lama, tapi juga karena saya harus memilah dan memilih barang-barang saya yang harus saya kirimkan. Saudara, baru-baru ini saya dan istri harus packing barang karena kami pindah dari kota Boston dan nanti akan pindah ke Princeton di tahun ini. Saya sudah kumpulkan kardus dari berbagai ukuran, saudara, dari tempat kerja saya mungutin begitu ya. Untuk menentukan barang mana yang harus masuk kardus, barang mana yang harus dibuang. Saya berpikir keras beberapa kali menentukan, karena ukurannya beda-beda, saudara. Saya ambil aja kardus Amazon, saya ambil kardus apa kayak gitu ya. Yang penting muat begitu. Tapi saya berpikir keras, barang mana yang harus masuk di sini gitu ya. Sampai ada satu barang, saudara, yaitu rak sepatu. Ah, ini dikasih oleh sepupu istri saya begitu ya. Yang saya pikir, ini gimana kirimnya ya? Dipretelin, oke bisa. Tapi gak ada kardus yang sepanjang ini. Saya berpikir keras, saudara, karena namanya juga ini ya. Sayang gak, saudara, kalau dibuang gitu. Gak mau, pelit gitu ya. Gak mau, kalau bisa dikirim, kirim aja gitu ya. Saya pikir keras dan sampai saya putus asa, saya hampir bilang ke istri, udah deh kayaknya kita tinggalin aja, kita buang, kita kasih ke orang gitu ya. Sampai saudara saya mendapatkan satu momen, aha momen gitu ya saudara, momen pencerahan. Kenapa saya berusaha memaksa masuk barang-barang saya ke dalam kardus ini? Kenapa gak sebaliknya? Kenapa gak kardusnya yang saya ubah supaya barang-barang saya pas masuk ke dalam? Kenapa saya gak pernah memikirkan itu? Kenapa saya maksain barang-barang saya yang lebih berharga buat masuk muat ke dalam kotak yang sebenarnya gak seberapa? Kenapa gak saya ubah kotaknya gitu saudara? Saudara, alhasil kardusnya lah yang saya potong, saya robek. Memang gak sebagus kardus yang udah jadi, saudara. Gak masalah gitu ya, berantakan tapi oke gitu ya. Saya ambil kardus dari alat pel gitu ya. Gak apa-apa, yang penting muat. Saudara, tapi saya berpikir, kenapa selama ini saya mau mencoba memasukkan barang saya ke dalam kardus dan memaksa supaya muat ke dalam kardus? Kenapa selama ini kehidupan rohani kita, kita memaksakan Allah masuk ke dalam pikiran kita? Bukan Allahnya yang harus dibuang kan saudara? Bukan Allahnya yang dibuang karena gak sesuai sama ekspektasi kita. Tapi kapasitas hati kita lah yang harus diubah untuk menerima Allah. Ketika orang-orang Yahudi itu datang, mereka tidak menerima hal seperti ini. Mereka tidak menerima bahwa Allah bekerja melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Sehingga mereka memaksa orang lain berubah harus sesuai dengan mereka. Dan bahkan Allah sendiri. Saudara, yang harus diubah itu sebetulnya adalah kapasitas hati engkau dan saya. Dan bukankah Yesus sendiri berkata, anggur yang baru tidak mungkin disimpan di kantong kulit yang lama, yang tua. Karena kantong itu kan koyak, percuma. Artinya apa saudara, transformasi spiritual yang sejati tidak akan pernah terjadi selama engkau dan saya masih jadi kotak yang kaku, yang mempertahankan cara pikir kita yang mungkin bisa jadi berhala. Dan bahkan bisa menjadi penghalang bagi Allah dan sesama. Saudara, betul anugerah Allah tidak pernah bekerja tanpa hati yang dibukakan. Entah dibuka secara paksa oleh Allah, begitu ya. Atau hati yang dilatih untuk peka terhadap suaranya. Saudara, saya mendapati mungkin kita ada berada di dalam dua ini. Dalam bagian kehidupan kita kadang harus terjadi seperti ini. Mungkin dalam bagian-bagian kehidupan kita ada hati yang dibuka paksa oleh Tuhan. Tapi masa sih saudara mau dibuka paksa sama Tuhan terus, gitu ya. Atau engkau dan saya mau belajar untuk hati yang dilatih untuk peka terhadap suaranya. Sehingga ketika Tuhan ngomong, saya siap. Bahkan ketika itu melebihi apa yang bisa saya bayangkan soal Allah. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di dalam tradisi spiritual Kristen, saudara, terutama tradisi monastik, tradisi biara, ada sebuah proses yang dinamakan proses melepas, detachment. Proses ini adalah proses menyingkirkan segala bentuk keterikatan yang menjadi penghalang seseorang untuk diubahkan oleh Allah. Makanya mungkin bagi orang-orang pada masa zaman dulu bentuknya adalah meninggalkan keluarga dan harta mereka, menjadi selibat dan hidup dalam biara. Apapun itu saudara, yang mungkin sekarang bentuknya mungkin berbeda-beda pada setiap kita, prinsipnya itu sama. Bahwa dalam hidup selalu ada yang harus dilepas atau ditinggalkan karena menjadi penghalang kita dengan Allah. Itu adalah sebuah hal yang bukan hanya ketika kita percaya, tapi terus-menerus. Karena seiring dengan waktu saudara-saudara jalan, itu ibaratnya saudara kalau naik motor di Jakarta atau jalan di Jakarta, lama-lama terus ada polusi yang nempel setiap hari itu. Saya udah culture shock lagi saudara pas balik ke Jakarta gitu ya. Setiap balik mandi gitu. Tapi itu sesuatu yang harus kita secara sadar bahwa ada sesuatu yang terus-menerus menempel di dalam diri kita seiring berjalannya waktu. Hal-hal yang menempel yang lama-lama jadi identitas kita. Sehingga saudara perlu untuk terus identifikasi. Dan lepaskan. Termasuk bahkan hal-hal yang berbau rohani sekalipun. Tapi menggerogoti engkau dan saya dari dalam. Saudara, ibarat rumah atau kamar, kita beres-beres dan membuang barang, decluttering. Barang-barang yang mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain dan bahkan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Termasuk hal-hal yang kita anggap berharga. Saudara, Paulus, Barnabas, Petrus, dan Yakobus dalam bagian ini sudah melalui proses ini kalau kita baca tadi, saudara. Bayangkan, mereka yang Yahudi tulen, apalagi Paulus dididik secara formal di lingkaran Farisi, sudah tahu hukum Taurat secara ketat. Dan sidang ini faktanya dilakukan di Yerusalem, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa perdebatan yang mungkin ada pada saat itu di antara kalangan orang Yahudi. Saudara, sehingga tidak mudah sebetulnya saya rasa untuk mencapai keputusan yang ada di Kisah Rasul 15 ini. Tidak mudah. Tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan prinsip hidup yang sudah jadi identitas mereka seumur hidup mereka. Sampai dengan yakin mereka bisa berkata, enggak, orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat. Sampai kepada keputusan ini, saudara, di ayat-ayat terakhir. Saya pikir ada sebuah proses spiritual yang mereka hadapi. Kenapa saudara? Alasannya sederhana. Ketika engkau dan saya baca alasan dari Paulus, alasan dari Petrus, alasan dari Yakobus, mereka punya alasan yang sama saudara. Mereka menyaksikan sendiri roh Allah bekerja. Dan itu berarti respons mereka. Mereka harus membiarkan roh Allah bekerja sebebas-bebasnya. Walaupun itu berarti melepaskan prinsip hidup mereka yang lama. Kalau kita baca perkataan Petrus di ayat ini saudara, Petrus memperlakukan Allah sebagai subjek. Dia bilang begini, Allah yang memilih aku di antara kamu. Allah yang mengenal hati manusia. Allah yang menyucikan hati orang-orang non-Yahudi oleh iman kepada Yesus Kristus. Allah tidak membeda-bedakan. Petrus dengan sangat ingin meyakinkan orang-orang, mereka berkata, ini bukan kami. Ini bukan soal kami maunya apa. Tapi kami menyaksikan sendiri Allah sedang bekerja. Dan jangan sampai kita menghalangi Allah untuk bekerja. Saya pikir itulah yang ada dalam hati Petrus, Paulus, Barnabas, dan Yakobus ketika mereka sedang berargumen supaya orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Allah sedang bekerja, malah kita yang jadi penahan Allah. Ironis bukan, saudara? Saya tidak bisa bayangkan kalau pada saat itu yang mereka putuskan adalah orang-orang non-Yahudi di gereja harus disunat. Gitu ya. Soalnya mungkin cerita di sepanjang sisa kisah para rasul akan berbeda dengan yang bisa kita bayangkan. Saudara, jika ada yang harus dilepas, Allah sebagai subjek dalam hidup kita, apa yang harus diubah dalam hidup engkau saya? Mungkin itu kebiasaan yang kelihatan rohani tapi sebetulnya menggerogoti kita dari dalam. Mungkin itu budaya-budaya dalam pelayanan yang seringkali kita menaruh rasa aman kita di hasil dan angka ketimbang terobosan-terobosan spiritual. Saudara, kenyataannya begini, seringkali engkau dan saya, kita itu cuma mau diubahkan sebatas yang kita rasa nyaman. Kita berdoa, Tuhan ubahkan saya. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, saudara, sebatas yang saya rasa nyaman. Sulit sekali, saudara, bagi kita. Sulit, betul. Saudara, tapi kalau kita mau menjadi the radiant community, radiant people, kita harus menjadi radikal. Kalau engkau dan saya mau menjadi the radiant community, the radiant people, we have to be radical. Radix, akar katanya adalah root, akar. Menelusuri sampai ke dasar keberadaan kita dan menemukan Allah di dalam. Dan membuang, menyingkirkan hal-hal yang sebetulnya bukan Allah. Saudara, kalau enggak mau movement bertahun-tahun, kepengurusan berganti, kemajelisan, gembala, mau movement segimanapun, saudara, kita akan kehilangan kepekaan terhadap Roh Kudus yang sedang bekerja. Saudara, ibarat kapal layar dalam kehidupan kita, kapal layar itu bergantung sama angin. Maka satu-satunya yang harus dia lakukan kalau dia tahu angin itu sudah berhembus, adalah dia menaikkan layarnya di momen yang tepat. Jangan sampai, saudara, engkau dan saya kehilangan kesempatan mengikuti arah angin roh yang sedang berhembus di tengah-tengah dunia. Petrus, Paulus, Barnabas, dan Yakobus dalam bagian ini, mereka tahu Allah sedang bekerja. Dan walaupun bekerjanya melampaui yang pernah saya tahu, Petrus yang bertemu dengan Cornelius kalau kita ingat. Walaupun bekerjanya melampaui yang pernah saya tahu tentang Tuhan, saya mau. Saya tidak mau menghalangi Allah. Saudara, apakah engkau dan saya akan kehilangan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita? Ataukah maukah kita mengangkat layar kita supaya kita tidak kelewatan? Saudara, menakutkan enggak ikut Allah yang tidak bisa dikontrol seperti ini? Jelas, menakutkan, saudara. Karena itu berarti ada banyak ketidakpastian yang menjadi bagian hidup kita. Dan itu berarti ada kebanggaan-kebanggaan rohani kita yang harus diruntuhkan. Tapi kalau saudara tanya saya lebih memilih mengikuti Allah yang seperti itu. Allah yang tidak bisa disetir oleh tangan manusia. Kenapa? Karena Allah yang misterius di atas gunung Sinai itulah Allah yang tidak bisa kita lihat wajahnya itu. Allah itulah yang melakukan terobosan dengan beranugerah menyatakan dirinya, memberikan dirinya lewat Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Wajah Allah yang sejati. Saudara, dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa memberikan dirinya bagi kita. Supaya kita tidak bisa lagi bergantung pada berhala-berhala diri kita. Tapi bergantung pada Allah yang bisa melakukan jauh lebih besar dari yang pernah kita pikirkan dan kita bayangkan. Saudara, Allah yang menjadi manusia itu sudah melampaui ekspektasi kita. Melampaui dari apa yang bisa kita katakan, oh ini Allah. Saudara, di situ kita bisa mendapati Allah yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Tetapi sekaligus Allah yang mengasihi engkau dan saya sampai dia melepaskan dirinya bagi engkau dan saya. Saudara, saya pikir sama seperti di Kisah Rasul 15, gereja sekarang ada di dalam masa kritis persimpangan jalan. Apakah kita masih terus mau melakukan hal yang sama yang mungkin menghalangi orang untuk masuk? Atau kita mau berubah? Dengan begitu banyaknya generasi yang sekarang churchless, tidak bergereja. Gereja berusaha berubah untuk mempertahankan jemaatnya. Saudara, apa yang sesungguhnya harus kita lakukan? Apa artinya ketika kita GKI sebagai gereja identitas Tionghoa? Di tengah fakta di mana kerangka pikir yang lama mungkin sudah tidak relevan lagi. Jujur kalau saudara tanya saya tidak tahu saudara. Saya tidak punya jawabannya bagi kau dan saya. Tapi saya tahu jelas bahwa ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita tidak menggumulkan dengan serius, sama seperti di Kisah Rasul 15. Duduk bareng sebagai gereja dan menggumulkan dengan serius. Apakah selama ini kita menjebak Allah di dalam sebuah kotak dan tidak membiarkannya bekerja? Apakah selama ini kita benar-benar berani bayar harga untuk ikut pimpinan Roh Kudus? Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dari Paul David Tripp. Saudara, dia mengatakan kutipan ini dalam konteks dia meratapi gereja-gereja, terutama gereja Injili di Amerika, saudara, yang banyak jatuh ke dalam spiritual abuse, penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada hancurnya gereja di sana, sebagian gereja. Saudara, dia berkata seperti ini dalam sebuah podcast begitu ya. Kita harus mendekonstruksi iman kita. Kita sebaiknya melakukannya. Karena iman kita telah menjadi budaya. Sebuah budaya yang terlilit dalam kemurnian kebenaran. Sehingga sulit lagi untuk membedakan keduanya. Dan kita sebaiknya melakukan dekonstruksi. Atau kita akan kembali menemukan kita dalam kondisi yang menyedihkan. Saya mencintai Injil. Tidak ada hikmat lain yang saya cintai selain Injil. Tapi saya sedih dengan gereja. Dan saya sedih karena ia telah menjadi sangat loyal dengan budaya. Ketika gereja gagal mendekonstruksi, ia kehilangan jalannya. Ia menyakiti. Ia menghasilkan hal-hal yang akhirnya menjadi cemoohan bagi dunia. Dan menyebabkan orang-orang muda untuk pergi. Dan para pemimpin tidak bisa diselamatkan dari diri mereka sendiri. Dan pelayanan hancur. Hal-hal ini membuat dekonstruksi menjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena kita harus mendekonstruksi sesuatu yang baginya kita sudah mendedikasikan seumur hidup kita. Saudara, jika ada yang harus didekonstruksi, dilepas dalam hidup engkau dan saya, siapapun saudara, pemimpin jemaat yang hadir saat ini, apakah itu? Jika ada yang harus engkau dan saya lepaskan supaya kita bisa membiarkan Allah yang selama ini kita kotakkan dan kita jinakkan untuk bekerja seluas-luasnya, apakah itu? Biar ini menjadi pertanyaan bagi kita sambil kita terus menjalani hidup kita, bahwa mungkin ada yang harus kita lepaskan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali sudah punya ekspektasi tertentu terhadap Tuhan dalam hidup kami dan pelayanan kami. Kami sudah punya ekspektasi terhadap Tuhan sehingga kami bisa kontrol Tuhan menjadi salah satu bagian dalam hidup kami yang bisa kami manage, bisa kami atur, selagi itu memberikan kami rasa aman dan nyaman. Tuhan, ampuni kami. Kalau hari ini kami mau belajar mendengar suara Roh Kudus yang sedang berhembus di tengah-tengah dunia. Dan kalau ada yang harus kami lepaskan untuk mendengar suara itu. Maka tolong bantu kami. Bantu kami untuk mengenal dengan jernih apa yang harus kami lepaskan, apa yang bukan Allah. Dan bantu kami untuk mengikuti suara dan pimpinan Roh Kudus. Kami tahu ya Tuhan, ini tidak mudah. Kami tahu ini proses yang panjang dan tidak instan. Kami tahu ini proses yang mungkin menyakitkan buat kami. Tapi kami mohon, kalau kami mau menjalani transformasi spiritual dalam hidup kami, Maka itu berarti kami harus melepaskan berhala-berhala diri kami. Dan datang kepada Tuhan dengan telanjang. Dan mendekap kasih Tuhan yang sudah tercurah di kayu salib. Kami bersyukur anugerah-Mu tidak pernah gagal. Bahkan ketika kami membayangkan kami gagal, anugerah-Mu itu mengangkat kami. Dan itu jadi kekuatan buat kami. Tuhan tolong bantu kami, bantu gereja-Mu di tempat ini. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.